Siyaset Eylemi.
Beykemde Baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, qadırlı hemralar. Hala xualınız nahidli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşigin ovat yaksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin bir sanını Amerika bilen bağlanışıqlı olan bir neçe gurun bilen sizin xizmatınızda olmaqçı. Gepleşin, tutuşlayın, size yaramağını umid etdiyarız. Hormatly dinleyiciler, Amerikanın demirgazyk Korea qarşı täze sanksiyalarynyň ýeri bilen Pyongyangyň resmileri Washingtonyň orundarlaryna duýduruş berendirler. Demirgazyk Koreanyň döwleti geçen günlerde bir beýannama arkaly Washingtonyň täze sanksiyalarynyň durmuşa geçirilmek bilen Pyongyangyň güýçli we berk gaýtawly görkezjekdigini eglan etdi. Demirgazyk Kore geçen günlerde iki raketalyk sinagy geçirenler. Amerika bolsa bir raketalyk sinaglara Rusiýa hökmünde Pyongyanga garşy täze sanksiýalary girdenler. Hormatly dinleyiciler, Amerikanın Daşary İşler Ministeri Antony Blinken, yadro ulalaşygy baradaky gepleşikleriň muhim we kyn tapgyra girmek bilen zamandaş, yadro ulalaşygyndan çykmagyň Amerikan öňkü döwletiniň erbet kararlarından bolandygyny aýtdy. Antony Blinken, geçen günlerde Amerikan NPR adly milli radiýasy bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikan öňkü döwletiniň Bir halkara şertnamadan çıkmak bilen biz häzirki wagtda darqyly ýagdaýda dursymak bilen İranyň ýadrolyk maksatnamalaryny howpli görnüşde öňe äkidendigini toslady. Blinken bundan öň hem ençemegedek ýadro ulalaşykdan çıkmak barada respublikanlary we Donald Trumpyň ekstremist döwletini tanqidlapdy.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, soňky ýyllarda Amerika orsiýeti Ukraina ýurduna hüjüm etmek ätmeli barada en çeme gezek aýplady. Emma indi bolsa bir pozisiýasyndan ýyza çekilip duranlar. Amerikanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Sullivan Ukraina ýurduna hüjüm etmegi Moskowanyň hökmäni maksat edilendigini Amerikan aýtmandygyny nakdady. Sullivan gurunglarynyň dowamyna Amerikan orsiýet bilen diplomatiýa tiýýardygyny Şol bir wagtyň özünde öz yaralarlaryny gorumagy hem tiýýardygyny aýdanlar. Ol şeýlede orslaryň gepleşiklerde tejribeli we çyllak aýdyklaryny hem aýtdy. Adırlı dinleyiciler, Amerikan Daşarı İşler Ministerliği, Washington bilen NATO qurumasının orsiyet bilen gepleşiklerini devam etmeye teyardıklarını haber verdi. Amerikan Daşarı İşler Ministeri Antony Blinken, geçen günlerde NATO'un baş sekreteri Stoltenberg bilen telefon arkali gurrun edip, NATO bilen orsiyet şurasının yanvar ayının 12'sini oturçuk geçirmeginden son edilmeli inniki işler varada gengeşenler. Amerikan Daşary İşler Ministerliginiň metbuat wekili Ned Price, Amerika bilen NATO orsiýet bilen ýanadan gepleşik geçirmäge teýýardyrlar. Olar iki taraplyň gepleşikleriň we diplomatiýanyň dowam edilmegine boýundyrlar diýip ýaňky beýannamada eglan edenler. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.